slušamo Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukovrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 5. martovskog dana sve sa našim standardnim temama i uz uobičajeni raspored rubrika. Dakle, kao i svaki put, nedjeljom ujutru donosi priče iz nauke, kulture, medija i sporta, a u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Europa. Ne mijenjamo ni običaj da vam u ovom terminu predstavimo neko novo veliko ime svjetske muzike ili pak pokušamo obnoviti vaše sjećanje na one pomalo zaboravljene.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I'm paying my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
Ooh!
jutra slušat ćemo jedan bend neopravdano gurnut u pozadinu, kao što kolege sportski novinari pišu u onoj veseloj rubrici Kucamo na vrata zaboravljenih majstora. Radi se o bendu Commodores, koji je svoje najbolje dane imao prije 40 godina, kad je frontman bio čuveni Lionel Richie, klavijaturist, saksofonist i vokal, koji je napravio i sjajnu solo karijeru. Uglavnom tamo negdje 67. dakle prije okruglo pola vijeka, dvije grupe studenata jednog instituta u američkoj Alabami udružili su se u jedinstveni bend i svaki je sa sobom donio po nekoliko instrumenata i vokal k tomu. Nijedan još nije napunio 20 kad su preselili u New York, gdje su 69. za Atlantic Records objavili album koji je valorizovan tek u svom reizdanju, gdje su objedinili neke poznate i originalne rhythm i blues hitove. Bilo kako bilo, producent im je dogovorio trogodišnju gažu na velikoj turneji Fleetwood Maca, a kasnije su podržali Rolling Stones na njihovoj velikoj američkoj turneji. Uglavnom, njihova kombinacija funk pjesama i romantičnih balada, koje je uglavnom izvodio Richie, lijepo je primana od publike, a onda je došla instrumentala pod nazivom Gun Machine, koja je pospješila transatlantsku popularnost grupe. Richieva pjesma Sweet Love, Easy, posebno Lady, donijeli su im neviđenu popularnost u Europi, a ova posljednja bila je na broju 1 i američke i britanske liste. Poneseni uspjehom, pokušali su eksperimentisati sa funkom i rockom, ali im to nije uspjelo. Zato je Richie sjajno prošao u duetu sa Dianom Ross, što ga je ohrabrilo da se 83. otisne vlastitim vodama. Ostatak benda, premda su svi među njima bili vokali, nikako nije uspio nadomjestiti ovaj gubitak. Istina, album Night Shift iz 85. odlično je prihvaćen i osvojio Grammy. Imali su još nekoliko koliko toliko uspješnih snimaka, ali staru slavu nikad nisu povratili. Najviše su postigli negdje 88. i to ne nekim novim hitom, nego korištenjem njihove pjesme Easy za jednu televizijsku reklamu, i poslije se nikad više nisu pojavili na zvaničnim rating listama. Uglavnom, nekoliko muzičara probalo se da nadomjeste one koji su konstantno odlazili, ali nije uspjelo. Commodoresi, istina, dobitnici 5 Grammy-a i nekad barjaktari američkog soula, djeluju i danas, i to kao trio. Magazini pišu kako vjerno služe nekolicini svojih žestokih fanova, ali isto tako uspješno upravljaju vlastitom izdavačkom kućom. Poslušajmo kako zvuči, a o izboru našeg producenta Enesa Hanjičića, koji se prisjetio svojih mladalačkih dana za mixeto i zvuka Commodoresa.
Have you found yourself in love before? Tell me, ain't it a different kind of thing? So much loving, such a real good feeling, child. The kind of feeling good loving brings. Yeah, with your head on my shoulder, my head's a spinning round and around, yeah. I hear the sound. Thrill, baby, it's the way you do your thing.
Thrill me, baby.
I love the way you twist and turn your body, girl. You're like a puppet on a string.
Yeah,
shake it, baby, shake it.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i obično prilistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Vraća se stara Nokia. Na zahtjev klijenata Nokia je nakon 17 godina vratila u prodaju model 3310. Ovaj put je moderniji, ali sa starim karakteristikama po kojima je prepoznatljiv. Za razliku od modela iz 2000. godine, Nokia 3310 će biti tanja i lakša, te u veselim bojama. Bitno je istaknuti da ovo nije pametni telefon. Imaće veći ekran niske rezolucije, ali u boji. Ima i kameru, ali od 2 megapiksela. Dizajniran je da bude pričuvni telefon u slučaju da ostanete bez svog. Pozitivno je to što baterija može izdržati 22 sata razgovora. Ako ne koristite mobitel, baterija će trajati i do 30 dana. Također, zamjenjiva je. Prepoznatljiva igra Snake je tu, kao i zvukovi zvona. Cijena će biti oko 50 eura u skladu sa dizajnom. Mobile World Congress u Barceloni, koji je prenošen uživo putem društvenih mreža, privukao je pažnju velikog broja ljudi koji su oduševljeni, što je Nokia 3310 ponovo u igri, te su kazali kako je namjeravaju kupiti. Predviđanja stručnjaka, 5 zanimanja koja će u budućnosti zamijeniti roboti. Shelton Light Shelley Palmer, marketinški i tehnološki konsultant i poslovni savjetnik te član Foxove medijske porodice, kazao je da je neizbježno to da će nam roboti postati konkurencija na tržištu rada. On navodi 5 zanimanja kojima najviše prijete roboti, a rizik, prema njegovom mišljenju, prijeti srednjem menadžmentu, pogotovo onima koji rade sa Excel tabelama i unošenjem brojeva. Prema njegovim predviđanjima, roboti će zamijeniti i one koji rade u prodaji. On navodi da su na udaru čak i autori izvještaja, te među njima i novinari, jer bi strojevi mogli iznimno tačno čitati i analizirati materijale i na temelju toga stvoriti vrlo čitljiv materijal. Najugroženiji su oni koji se bave sportskim ili financijskim izvještajima. Također, robot će postati velika konkurencija i računovođama i knjigovođama, još jednom području koje obuhvata procesuiranje podataka. Na 5. mjestu je liječničko zanimanje, ono koje će biti dovedeno u pitanje zbog tehnološkog napretka. Naučnici otkrili najveći svjetski podvodni bazen metana u Tihom okeanu, a proteže se od Centralne Amerike do Havaja. Naučnici strahuju da bi taj metan mogao imati negativne utjecaje na klimatske promjene. Stručnjaci smatraju da bi to otkriće moglo utjecati i na odnos ljudi, odnosno kupača prema vodi, ali i da bi metan mogao izazvati poremećaj u atmosferi zbog količine plina koji bi mogao da završi u atmosferi. Navodi se da se metan zagrijava 25 puta brže od ugljen dioksida, ali da se ne zadržava toliko dugo u atmosferi kao ugljen dioksid. Već odavno postoji zabrinutost da bi se podvodni metan, koji se nalazi na arktičkom morskom dnu, mogao osloboditi i dovesti do globalnog zagrijavanja. Međutim, sada je visok nivo metana otkriven i na vodenoj površini preko ogromnog prostora Tihog okeana. Život je stariji nego što smo mislili. Najstariji fosil pronađen na Zemlji datira unazad najviše 4,2 milijarde godina, što pretpostavljeni početak bujnog života na našoj planeti pomjera za nekoliko stotina miliona godina unazad. Mikroskopske bakterije veličine manje od debljine ljudske dlake pronađene su u stijenama u kanadskom Quebecu, tačnije na lokalitetu Nuvaguitui. Prije nego što je list u Nature potvrđeno otkriće od 3,7 do 4,2 milijarde godina starih fosila bakterija, najstariji pronađeni fosil datirao je unazad 3,4 milijarde godina, što je naučnike naklonilo na zaključak da je život na Zemlji nastao prije 3,7 milijarde godina. Sa novim fosilima naučnici su prisiljeni da zaključe kako je život na plavoj planeti nastao prije 4,5 milijarde godina, tek 100 miliona godina nakon njenog nastanka. Čak i da je riječ o grešci, otkriće fosila starih 4,2 milijarde godina je najjači dokaz da su se možda slična bića uspjela razviti u teškim uslovima na drugim planetama, prvenstveno na susjednom Marsu, na kojem su isto kao i na Zemlji prije nekoliko milijardi godina postojali okeani. Grupa naučnika sa Univerziteta College London, koja je otkrila fosil, smatra da potraga za sličnim ostacima na Marsu poveća šanse za pronalazak dokaza o vanzemaljskom životu. DNK tragovi daju odgovor zašto su mamuti izumrli. Otkrića o drevnim DNK otvaraju prozor u prošlost. Posljednji mamuti koji su hodali zemljom imali su genetsku bolest, da su zbog nje izgubili osjećaj mirisa, izbjegavali su društvo i imali su čudnu, sjajnu kožu. To je zaključak naučnika eksperata za izučavanje mutacija izumrlih životinja koji su analizirali drevne DNK mamuta. Studije ukazuju da su posljednji mamuti izumrli nakon što je njihov DNK bio na previše mjesta oštećen. Ovo saznanje moglo bi pomoći u naporima da se sačuvaju danas žive životinje koje su ugrožene. Danas postoji manje od 100 azijskih geparda u divljini, dok je preostalih planinskih gorila po procjenama samo oko 300. Brojke koje su slične onima prije 4000 godina, kada su mamuti živjeli na Wrangelovom otoku u Arktičkom okeanu.
Shake it down now. I shake it down, shake it down now. I shake it down, shake it.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Mostar je, kažu jedni, još uvijek debelo podijeljen grad. Drugi će reći kako se namjerno pravi takva slika da bi grad na Neretvi ostao grad slučaj. U cijelom tom političkom galamatijasu, kao što bi posuda bilo, trpe obične ljudske potrebe i djelatnosti koje su tu da ih zadovolje. Kultura prije svih. Razgovaram sa Sejadom Đulićem, jednim od osnivača i lidera Mostarskog teatra mladih 1974, koji nije sklon ustvrditi da se u najvećem hercegovačkom gradu elita mnogo potresa što postoji ova neprirodna i neprijatna podjela. Sejo, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Bud.
Vi u Mostaru niste imali izbore duže od 8 godina, osim na pozorišnoj sceni, u Narodno pozorište, igrač Opićevo od Umiranje Međeda. Da li da se publika prisjeti ili kiselo nasmije?
Pa ima tu jedno i drugo, a ima i ono treće, da mladi ljudi koji su prije 8-9 godina stekli punoljetstvo prvi put vide kako to izgleda glasati i birati svoju vlast.
Znači i edukativnu funkciju.
Ima i edukativnu funkciju, naravno uz svu gorčinu koju nosimo i osjećamo.
Da. Meni je ovo bila prilika da našim slušacima kažem kako je vlast u Mostaru bezmalo pa nepromijenjena, evo, 10 godina. Da li to sugeriše kako se odnosi prema kulturi u kojoj se mi ovdje najviše zanimamo, ne mijenja?
Pa odnos se ne mijenja, pa u stvari on je stalno gori u suštini.
Znači mijenja se ali nagore.
Nagore, naravno. Jer ovdje je sve što se desi u kulturi, umjetnosti, zapravo ili je incident, jer to se nije rezultat promišljene strategije razvoja kulture, ulaganja u kulturu, ili jedan ludi entuzijazam pojedinaca koji prkose, jer na taj način jedino mogu opstati zapravo. Ako im se uzme još i rad i pravo na rad, onda su mrtvi, a oni to zapravo, ova vlast to i hoće.
Isti ovi ljudi koji su sad na vlasti su sa tvojom kućom, a ti osobno naročito, prije nekoliko godina imali velike nesporazume. Eto, ja ću sa ove distance to nazvati nesporazumom.
Da, pa to je počelo prije više od 6 godina, kada su, zapravo smetao je Mostarski teatar mladih, jer je bio jedini subjekt bilo čega što postoji u gradu, posebno od prije rata, koji je rušio njihov koncept da mora sve biti po nacionalnim plemenima, da se ne može zajedno, da... I mi smo prkosili tome i dokazivali suprotno, jer u našim predstavama su igrali, kako oni vole reći, Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali, a ja kažem dobri glumci, jer jedini kriterij je bio da li je neko dobar ili ne, da li je dobar stvaralac ili ne, i mi smo pokazivali da to može, da publika dolazi iz cijelog grada i da nemamo nikakvih problema. Kada su velike profesionalne predstave u pitanju, onda se to reflektiralo i na djecu i mlade ljude koji su željeli razvijati svoje kreativne sposobnosti, oni su i dolazili i dolaze. I onda je to smetalo. Nakon svih spletki nisu znali šta će, onda su mene pokušali proglasiti lopovom da bi me diskreditovali. I evo, sudovi su, ide sporo, radili sve što je do sad presuđeno u našu je korist, ima još jedan proces koji treba da se završi, ali i to će sigurno biti u našu korist. Međutim, izgubili smo više od 6 godina, uništeno je 10 predstava koje su bile na evropskom i svjetskom nivou, jer je scenografija i kostimi uništeni. Oni su pokušali formirati paralelni teatar, nakon par godina se pokazalo da ne može na silu, ono što ovdje narod kaže, u silu Boga ništa, i to je propalo, ugašeno je, ali je ostala jedna velika gorčina. I zapravo na tom primjeru rušenja Mostarskog teatra mladih je bilo vrlo slikovito pokazano kako su rušili državu, kako su rušili sve dobre firme i kako su krali.
Da.
I to će biti sutra jedna dobra predstava.
Mene zapravo zanima da li ti odnosi koji su započeli prije 6 godina sad imaju neke reperkusije kad su grantovi u pitanju.
Naravno da imaju, jer mi nismo, ne možemo pristupiti zbog svega toga što smo digli glas nijednom fondu koji ima državni predznak, jer sve je stranački. Osuđeni smo na to što zaradimo pod navodnicima prodajom ulaznica i znanja koje imamo kroz radionički proces i eventualno međunarodni grantovi, ali su se oni godinama trudili da redovno svim ambasadama, svim potencijalnim donatorima za Bosnu i Hercegovinu pišu pisma, time su se bavili, kako smo mi prevaranti, nesposobni, kako smo lopovi i tako dalje. Tako da mnogi donatori čekaju rješenje sudskih procesa da bi nam se vratili, da tako kažem. Ali uprkos svemu mi smo opstali, napravili novi prostor, nabavili novu opremu i ponovo smo i na bosansko-hercegovačkoj i regionalnoj pa i šire sceni, a oni će proći.
Da. Dobro, ima dosta Mostaraca koji tvrde kako ponekad u podjelu grantova, jer nema više budžeta nego samo grantovi, zaluta je onaj čudni ključ nacionalni, ukoliko je on uopšte čudan. Konkretno da će u najvećem broju slučajeva više dobiti kuće sa hrvatskim predznakom.
Pa to je već odavno ustaljena praksa i nažalost to je i najveći dio sadašnje opozicije, da kažem, prihvatio kao nekakav mentalni sklop razmišljanja o svemu. Ako je državni nivo, onda se razmišlja Banja Luka, Sarajevo, Mostar, podrazumijevajući to nacionalno. Ako je federacija Sarajevo, Mostar i sve ono što se da u Sarajevu, valja, podrazumijevajući da je to bošnjačko, tako oni tretiraju, onda to valja izbalansirati u Mostaru sa hrvatskim institucijama i udrugama. I onda meni ne valja ime, ne valja mi adresa, na krivom sam mjestu, a ko me pita kako ja razmišljam i šta radim i ko su sve ljudi oko mene.
Da.
Tako da je to strašno.
Ja, u svakom slučaju kulturi uopšte nije blistavo stanje bez obzira odakle i kako dolazili. Pa me zanima da li postoji mogućnost malo većeg aktivizma, zajedničkog aktivizma vas iz kulture. Evo, prošle godine posuda se vrtio jedan neobični projekat, onaj Ajmuna Fuka, znači zajednička predstava Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta. Ali meni se odmah učinilo čim je toliko interesovanje i medija i festivalskih menadžera da to sugeriše kako je u pitanju istinski kulturni incident.
Pa jeste, ali treba na kraju krajeva znati, to je počelo kao ideja troje ljudi, troje prijatelja, pa su onda ubijedili svoje kuće da se to prihvati. Takvih incidenata je bilo i ranije, i 5 godina, i 10 godina prije u Mostaru. Međutim, eto, desilo se da su sazreli uslovi, okolnosti, da to malo više ide i govorilo se o nekim škakljivim temama. Međutim, ne možemo graditi razvojnu politiku kulture na incidentima. Evo, uzmite jedan primjer. Sve u sportu je organizovano, ima svoje saveze, ima svoje udruženja, ima sve povezano na federalnom, na entitetskim, ajde da kažem, nivoima, na državnom, i to sve funkcionira. Svaki pokušaj da se obnovi bilo šta od uvezivanja na nivou, pa čak federacije, ja, a da ne govorimo na državnom nivou, kada je kultura u pitanju, je obustavljeno, zaustavljeno i nije imalo šanse da se napravi. Mi nemamo udruženje dramskih umjetnika. Mi nemamo, imali smo nekad kulturno-prosvjetnu zajednicu koja je bila asocijacija kompletne kulture na nivou države. U svim državama nastalim raspadom Jugoslavije to je opstalo, samo u Bosni i Hercegovini nije. Mi smo imali sjajnu zajednicu profesionalnih pozorišta Bosne i Hercegovine, toga nema. Imali smo Savez kulturno-umjetničkih društava i organizacija BH koji je bio briljantan. Na kraju krajeva prvi teatarski festival prije 50-ak godina su amateri organizovali iz tog saveza. Sve je to zaustavljeno da ne bi kultura koja prosvjećuje, koja otvara vidike, koja mobiliše ljude da vide bolje i dalje, da bi se zaustavilo, jer ovoj politici, ovim vlastodržcima trebaju ovce i stada.
Ja, sad da malo provjerimo kako se to dešava na terenu, rekao bi. Evo, kad god sam posljednjih godina pitao nekog iz Mostara, rekao mi je kako su ljudi u zabludi kad smatraju da je publika u Mostaru podijeljena. Da uopšte razmišlja o nacionalnim predznacima ako je atraktivan kulturni događaj u pitanju.
Pa onaj mali procenat standardne publike koja prati kulturne događaje i umjetnost nije podijeljen. Ali to su procenti od 1, 2, 3% građana Mostara.
Da, ja ovdje, evo, recimo, nisam mislio na ove, kako se zove, organizovane odlaske grupa ljudi, da, nego na spontane odlaske na izložbe, koncerte. Ono, pređeš preko mosta i odeš tamo kod komšija da vidiš šta je on to izložio.
Oni koji prate događaje, koji su redovni u svemu tome, nemaju problema s tim. Ide se da se vidi ono što je zanimljivo. Nije daleko ni Kosača, ni Narodno pozorište. Mi imamo već potpuno normalno da direktori osnovnih škola vode djecu i u pozorište lutaka i u kazalište lutaka, jer na taj način djeca vide više predstava. To je postalo normalno. Evo, što se tiče, ja mogu na primjeru teatra da govorim, mi sarađujemo i idemo u sve škole i dolaze nam sva djeca, svi mladi ljudi, i nemamo nikakav problem. Problem je u vrhu, u onima koji kreiraju, koji odlučuju i tako dalje. Ako direktor ili ravnatelj škole ide da pita, onda vjerovatno neće doći pod navodnicima na onu drugu stranu. A ako ne pita, ako sam odlučuje, onda će i djeca doći i te kuće doći kod njih. Dok na kraju krajeva malo više ljudi snažnije ne progovori, a počelo je. Počelo se govoriti, počelo se na neki način protestovati, ne mislim izlaskom na ulicu, nego u javno, kroz razne tribine, istupe, saopštenja. Mislim da se stvara kritična masa koja će njih ili prisiliti ili pomesti jednostavno.
Da. Evo se s ovom mrvom optimizma da završimo razgovor. Hvala ti mnogo.
Nema na čemu. River that's so deep. Show me a mountain so high. I'll show you love that'll last forever. Flying high, so high. Show me a place where dreams are for dreamers, and all the things you wish come true, yeah. I'd wish the world had all happy people. Then there'd be no more wishing to do.
sweet, sweet love. Sun shines over the rainbow, high on a hill. Take a ride on a magic carpet, and you know it's for real. The world is filled with
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Započet ćemo intrigantnom pričom o tome kako je poznati kantautor Vlado Georgijev iznenada ostao bez davno najavljenog koncerta u Smederevu. Georgijev sam kaže kako su razlog tomu političke prirode, jer uskoro slijede predsjednički izbori, dok mu gradonačelnica zakazuje dobrodošlicu tamo negdje u maju. Kako god, izbori su u pitanju. Zoran Glavonjić.
Karte za nastup Vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića, koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne, jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasnu Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako direktor mi je prenao, za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert. Što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev uoči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Uprkos tome, smederevsko vođstvo tvrdi da nema ništa protiv njega. Gradonačelnica Jasna Avramović kaže da je Vlado uvek dobrodošao.
Ja kad imam vremena volim svu muziku i slušam sve što slušaju mladi. Što se tiče Vlade Georgijeve, znam njegova 2-3 hita.
Ako je nekome do šale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu jer satirični portal Newsnet objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz Newsneta očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije pa da opet moraš da zaboravljaš. To nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, sa vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljan je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živeti ovdje.
Protest zbog otkazivanja koncerta u Smederevu biće održan pod sloganom Nije zbog vlada, zbog nas je. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Izbori, istina, na lokalnom nivou u susjednoj Hrvatskoj također mogu donijeti neka ubrzanja na političkom planu, premda je fudbal tamošnji u pitanju. Pravi skandal naime izazvao jedan smiješni penal sviran za Dinamo, a koalicija Most traži radikalne mjere u savezu, odlazak prvih ljudi čak. HDZ, čijih je najviše članova u fudbalskom vrhu, nije zato da se politika miješa u sport. Principijelno nema šta, ali kad bi u pitanju bio izdvojeni slučaj, uglavnom, kaže naš Eni Zebić, zbog fudbala bi mogla pući koalicija HDZ-a i Mosta.
Izmišljeni 11-terac kojeg je na utakmici Dinama i Vinkovačke Cibalije vidio samo sudac i koji je Dinamu donio pobjedu, potakao je zastupnike manje stranke vladajuće koalicije Most da još jednom, još energičnije zatraže odlazak čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza, za koje već i ptice na grani u Hrvatskoj tvrde da nisu ništa drugo nego marionete sive eminencije Hrvatskog nogometa Zdravka Mamića. Kako tumače poznavatelji, 11-terac, odnosno pobjeda, Dinamo su važni da pobjedi u prvenstvu, a pobjeda u prvenstvu važna je za odlazak u Ligu prvaka. Liga prvaka nije toliko važna Dinamu koliko Mamiću, jer je to apsolutno najbolje mjesto za prezentaciju i prodaju mladih igrača, a to je ono što Mamića jedino i veže uz ovaj sport. Most je zatražio neopozive ostavke i doživotno izuzimanje iz sporta čelnih ljudi saveza i naglasio da je za takvo stanje kriva i politika. Saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev za naš program kaže kako vjeruje da se kod navijača stvorila kritična masa koja će prisiliti politiku da konačno počne djelovati. Na naše upozorenje da promjene neće imati smisla ako i neka nova garnitura nastavi servisirati Mamića, on je odgovorio ne spominjući ime kuma hrvatskog nogometa.
Micanje čelnika nogometnog saveza nema smisla ako će na njihovo mjesto doći ljudi koji će provoditi istu politiku. Znači, čak i da daju svi ostavku, treba se mijeniti iz korijena sve. Mi smo tu za kozmetičke promjene, tako da mislim da se na dobrom tragu. ne.
Tajming ovog ponovljenog zahtjeva Mosta dobro izabran. Za 2 mjeseca su lokalni izbori i tu će se koalicijski partneri na državnoj razini HDZ i Most ozbiljno pograbiti za gušu. Glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja planira oteti fotelju HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću, a saborski zastupnik Mosta i Sinja Miro Bulj HDZ-ovom splitsko-dalmatinskom županu Zlatku Ževrnji. Napad na Hrvatski nogometni savez u kojem pola izvršnog odbora čine istaknuti HDZ-ovci bit će im jako oružje. Bulj za naš program o mafiji u HNS-u.
Znači, u ovom slučaju moramo biti jasni. Ovaj put su navijačke skupine bile u pravu. Novac javni se netransparentno upravljao i to se vidi i na načinu suđenja. Ovo je zadnje samo suđenje, to je samo dokaz toga svega. Oni moraju otići. Okay. Sport mora biti čist, poglavito nogomet se najveći novac vrti i gdje je ta mafija najviše uključena.
Poznavatelj prilika u Dalmaciji, splitski novinar Damir Petranović, vjeruje da će ovoga puta zahtjevi za odlaskom čelnih ljudi HNS-a uroditi plodom. On podsjeća da je u kampanji za prošle izbore pred nekoliko mjeseci par stotina torcidaša upalo na HDZ-ov skup u Splitu i tražilo obračun sa nogometnom mafijom.
To se nikad u hrvatskoj povijesti nije dogodilo. Dogodilo se prije 6-7 mjeseci na splitskoj rivi. Dakle, u Dalmaciji nogomet je prvoklasno političko pitanje, to tako ipak nije bilo prije 4, 5, 6 godina. Mislim da je to jedan od ključnih razloga.
Torcidaši, pritisak Mosta, ali to nije sve, kaže Petranović.
Postoji puno aktera u društvu kojima je već stvarno dogrdilo stanje u nogometnom savezu i u Dinamu, u nogometu općenito, tako da vjerujem da će se do ovih lokalnih izbora to ipak morati riješiti. Dijelom zahvaljujući pritisku Mosta, dijelom zahvaljujući činjenici da Andrej Plenković nije po dosad poznatim informacijama uvezan u interesne lobije i grupe kojega je bio Tomislav Karamarko i njegovi suradnici. Dijelom će se riješiti zbog pritiska, sigurno zbog pritiska navijača i nogometne javnosti. Tako da vjerujem da će iduća 2 mjeseca biti presudna što se tiče hrvatskog nogometa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Don't leave.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Običaj je takav da emisiju Nedjeljom ujutru završavamo pričom o sportu. Ovoga puta nije bilo potrebe razmišljati jer se jedna tema nametnula sama od sebe. Zapravo, nametnuo se naš najbolji teniser ikad, Damir Džumhur, sa svojim neponovljivim igrama u Vrelom Dubaju na veoma jakom turniru 500, na kome su se našli i neki od najboljih svjetskih natjecatelja. Džumhur očigledno nije imao ni straha, ni prevelikog respekta, pa je naprosto pomeo prošlogodišnjeg pobjednika turnira, Švajcarca Stanislasa Wawrinku, koji zauzima treću poziciju na svjetskoj rating listi i koji oduvijek strah i trepe za protivnike. Može biti kako su najpamtljiviji uspjesi što je dva puta pobjedio Novaka Đokovića u finalima Grand Slamova. I to ne u vrijeme kad je Đokovićeva forma bila u padu, nego kad je bio najkonstantniji i doimao se nepobjedivo. Dakle, Džumhur je velikog Wawrinku pobjedio dosta uvjerljivo sa 2-0 i to za nešto više od sat vremena. To je dosad najveći skalp što ga je uzeo jedini igrač među pet najboljih koji je potpisao kapitulaciju. Svi su mislili kako je ovom pobjedom Damir na turniru svoje otpjevao, ali on je uspio eliminisati još jednog igrača, Marcela Granoljersa, inače dvostruko bolje rangiranog od sebe, i došao na samu ivicu polufinala jednog od najskupljih turnira na svijetu. Naravno, poslije ovih pobjeda publika je očekivala i korak dalje, tim prije što se s druge strane mreže našao Holanđanin Robin Haas. Džumhuru po rejtingu najbliži, premda i on ne tako davno bio među prvih 30. Haas je pod čudnovatim vremenskim okolnostima koje su uslovljavale česte prekide meča porazio Džumhura. To se naravno poslije velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja moglo i očekivati, ali nikog ne smije razočarati. Damir Džumhur je, unatoč svojim povremenim probijanjima u drugu ili treću rundu nekog Grand Slema, ipak ostvario uspjeh karijere. Ove dvije pobjede su mu donijele novih 90 bodova, što će ga pogurati za desetak mjesta na svjetskoj ljestvici i bit će 67. igrač svijeta. To je za 4 stepenice više nego li je do sad bio. Napredak na ovoj listi inače samo podiže igračko samopouzdanje koje može biti presudno u narednim turnirima. Džumhur polako ulazi u zrele igračke godine kad se za ovim principom može najsigurnije računati. Drugim riječima, polako sugeriše da će se uvrstiti među 50 najboljih na svijetu, što je strašno visok nivo. Bez kalkulacija u vezi sa tim trebamo li ili ne biti zadovoljni s obzirom na Damirov talent, valja reći kako je to što je uspio isključivo zahvaljujući vlastitim potencijalima i da ova zemlja jednostavno nije imala mogućnost da mu pruži ono što većina ljudi iz prvih 50 moraju imati. Ipak, Damir, kome je 25, i dalje ostaje dečko koji još više obećava. Sweet sounds coming down on the night. Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizastavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Hanjičić i Budo Vukobrat.